Matta 28-ci bab. Rahatlık günü keçken son aftanın birinci gününde sabah tağda Magdalalı Meryem'nen başka Meryem kabrını bakmağa bardılar. Birden küçlü zelzele oldu. Bu Allah'ın meleği kokten endi ve kabrının yanına barıp taşını çetke avdardı ve üstüne oturdu. Onun korunuşu yaşınğa oşay, urbaları ise kar kibi bembeyaz edi. Kobanı karavullağan askerler korkudan kaltıradılar ve ölgen kibi oldular. Melek ise kadınlarga, korkmağınız, haçka mıhlangan İsa'nı kıdırganınızını bilem. O mında yok, sizlerge aytkanı kibi otirildi, keliniz Rabbiniz yatkan yerini bakınız. Энди тез барыңыз да оның шегиртлерине Иса тирилди. О сизлерден эвел Галилеяга барачак. Сиз оны анда көрерсиз деңиз. Энди мен сизлерге эпсини айттым деди. Кадынлар тез-тез кабрден чыгып, буюк куванчнен коркууга толуп, Исанын шегиртлерине хабар этмеге чаптылар. Апансыздан оларнын каршысына Исанын өзү чыгып Merhabanız dedi. Kadınlar onun yanına çapıp bardılar ve ayaklarını kucaklap temenna ettiler. İsa onlara korkmanız, barıp kardeşlerime aytınız, Galileya'ya barsınlar, onlar beni anda görerler dedi. Kadınlar yolda olganda kabrını korugan birkaç karavul barıp baş ruhanilerge olgan şey hakkında haber ettiler. Олар аксакалларнен топланып, акыл таныштылар ве аскерлерге чок пара берип, кеже юклаганымызда онун шегиртлери келип, жеседини кырсызлап кеттилер деңиз деп оларны огреттилер. Эгер бу иш акимнин кулагына жетсе, бизлер аны ишандырырбыз ве сизлерни беладан кутарырбыз. Аскерлер акчаны алып Baş ruhaniler onlarını ogretkeni kibi yaptılar. Bu haber Yehudiler arasında keng dar kalıp, bugünkü günlergece yaşap gelmekte. 11 şegirt Galileya'ya, İsa onlarga buyurgan dağga kettiler. İsa'nı korup, ona tabındılar, bazıları ise şubelendiler. İsa onlarga yakınlaşıp, lafını başladı. Маңа көкте де, ерде де бүтін акимиет берілді. Шының үчін барып, эпсі халқлардан адамларны менім шегіртлерім япыңыз. Оларны көклердегі баба, оғыл ве мұқаддес рух адынен суға батырып чықарыңыз. Мен сізлерге бұйырған әр шейіні тұтмаға огретіңіз. Унутмаңыз ки, мен әр вақыт, Dünyanın sonuna ce sizlerle olurum.